Etorriko astolako egia usoko irratia. Egietar guztiona eta egitar guztiontzat. Aste arte eta ostegun arratsaldeetan zuekin. Egunda 6.8 FM prestatu ditugun lanak gustatzea espero dugu.
Kaixo, gu LHB-ko ikasleak gara, gaur martxoak iru. Ikasturteko gure lehengo irratsaioa egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea.
Ezaztutzen bombaten moduan, bi aurpegi dauzkadala. Bat azagutzen duzun arren, beste bat ezistitzen da. Gauetan izaten naiz, antzari, kantari, bosgarri.
Orain, sumarioaren berri emango digu Garazik.
Orain, nik sumarioa emango dizuet. Lehenik eta behin, Lurrek, Maialenek eta Valentinak albisteak esango dizkigute. Hori guztia esan eta gero, euskal mitologiarekin etorri dira Maian eta Garazi. Bertan, euskal mitologiako lau pertsonai azalduko ditugu. Segidan, pelikula batzuk gomendatuko ditu Erinek. Eta liburuaren gomendiekin Bilale jarraituko du. Lurrek txisteak kontatuko ditu. Jarraitzeko asmakizun batzuk Alejandra eta Valentinaren eskuti, eta bukatzeko eskolako urteetitzeak adiraztiko ditu Bilalik.
Orain, Valentina, Maial eta Lur albistekin datoz.
Orain, egiako pare bat albiste kontatuko dizkizuet. Martxoaren 10ean irakasleen taldean lau ipuinen inguruan arituko dira. Lehenengo ipuina Kati Xagirren festa gonbidatuak izango da. Ipuin labur hau 2020ean argitaratu zen. Zua falta zaigu. Liburutik atera dago. Liburu hau Bogtei Web gunean aurkituko daiteke doain. Bigarren ipuina, Eide Rodriguez kraterra izango da ipuinau. Dena zulo bera zen, liburutik atera dago. Liburuan, 6 ipuin motz aurkituko daitezke, eta 2025ean argituratu zen. Hirugarren ipuina, Garazi Arrularen Andreak nora ezagutu zuenekoan izango da ipuinau. Lurraz beste liburutik atera da. Azkenik zaioa elkarrekin zibor estea ipuinari buruz arituko dira. Ipuin honek 2020ko eta 2022ko Gabriel Arresti saria irabazi zuen. Zinepzedia artea eta erresistentzia Tabakalera. Tabakalera, Zinepzedira, Arrizaren Stadium Where Wound Which Waitugu erakusketa inauguratu du. Rita Fabianak eta Ane Agirre doizanek komisariatuta 1960ko eta 1970ko hamarkadetako Afrikako azkapen mugimenduak eta utopiak ditu. Ardatz, artea, erresistentzia eta eraldeketa sozialereko tresna gisa aztertuz. Erakusketa gaurtik aurrera eta ekainaren 14ra arte egongo da. Ikusgai Tabakalerako erakusketa areto nagusian.
Ideas para asmatu, ez badakigu zein den, askaitezen ibiltzen.
Maialen, Donostiako albistea esango dizkizuek. Ontza liburu denda badu itxera data, martxoaren 31ean. Duela urte beten iragarri zuten egungo kudeatzaileek ontza itxiko zutera. Bada urte beten erazlerik topatu ez dutela eta behin betiko lokala itxiko dutela baiezatu dute martxoaren 31ean itxiko dute. Okendo kalean kokatua 1982 izan da Donostiako liburuzaleen erreferentziazko denda. Batez ere euskaltza lehena. Ia albistea argitaratu zutenean Samina zabaldu zen hirian. Galera handia zelakoan. Interesatu bat edo beste izan den arren, urtebeteko epea pasatuta, inork ez du proiektua bere gain hartuko eta behin betiko istea beste erremediorik ez dutela. Kirol materiala mailegatzeko proiektua probatuko dute Bendaberri eta Intxaurrondoko kiroldegietan. Udara eta Alundiak trainok izeneko kirol materiala mailegatzeko proiektu pilotu bat abian jarri dute Bendaberriko eta Intxaurrondoko kiroldegietan. Helburu du kontsumo arduratsua sustatu eta kirola egitea balia bideak eskuratzeko erreztasunak ematea. Eta ekonomia zirkularrarekin bat datozen erabilera partekatuko eredu eta arantz aurrera egitea. Noizean behin erabiltzen diren objektuak banako kontsumoaren ordezko aukera bat ematen du. Objektuak erosi eta metatu beharrean erabilera partekatua sustatuz. Honen bidez, kirol material erosi beharrean erabiltzaileen eskura jarriko dute kirol egiten den lekuetan bertan.
Lur, Euskal Herriko pare bat albiste kontatuko dizkizuet. Gaurko egunez itxi zuten Euskaldunon egunkaria, duela 23 urte. 2003ko otsailaren 20ean, Guardia Zibilak Euskaldunen egunkarian lan egiten zuten langileak atxilotu zituen. Jon Mari Torrealdi, Iñaki Uria, Txema Uzmendi, Pello Zubiria, Xabiero Leaga, Xabier Alegria, Fermin Lazkano, Luis Goya eta Inma Gomila. 10 lagun atxilotu zituzten eta 2010ean absolbitu. Handik 4 urtera bukatu zen auzia. Egunero hartu zuen lehenengo lekukoa eta berria sortu zuten ondotik. Ostegun batez itxi zuten edabidea, itxi betiko, baino irtenbide bat bilatu zuten langileek. Egunero egunkaria. Urrengo egunerako lortu zuten 16 orrialdeko sorta bat idaztea eta Euskaldunon egunkariaren itxieraren eta ondorengo kontuen gaineko informazioa ematen hasi ziren. Atxiloketak, ebazpen judizialak, erreakzioak, mobilizazioak, ezen inoiz izan aski. Itxia baino ez isildua, zioen lehen zenbakiko izenburuak. Eta horretan jarritu zuten, harik eta 2003ko ekainaren 21ean Euskaldunon egunkaria itxi eta 4 hilabetera berria sortu zuten arte. Herri ekimenari esker jarri zuten abian, borondateagatik eta indarragatik. Han Kang Nobel saridunaren barazki jalea eleberria plazaratu du elkarrek. Idazle oparoa da Han Kang, Guan Yu, Ego Korea, 1960. 1965ean plazaratu zuen bere lehen liburua, eta ordutik askotariko idatziak plazaratu ditu. Besteak beste, narrazioak, eleberriak, saiakerak eta poema liburuak. Hegokoreaz gaindi, 2016ean egin zen ezagun Kang. Barrazki jalea eleberriaren ingelesezko itzulpenak nazioarteko Man Booker saria erdietsi eta gero. Bestelako saririk ere jaso do liburu horrek. Tartean, literaturako novela 2024ean eta hala sari hori eskuratutako lehen hegokorearra ez ezik, lehen asiarra ere izan zen idazlea. Eleberriak Jong-ji etxeko Andre gaztearen historioa kontatzen du. Bizimodu arrunta darama Jong-jik, senarraren esanetara beti. Homez gaizto odoltsu eta beldurgarri batzuk izan eta gero ordea, haragia jateari usteko erabakia hartuko du. Horrek, utxala dirudien arren, izugarrizko krisia piztuko du. Etxea lehenik, familian gero eta inguru sozialean azkenik. Euskaratu den koreerazko lehen liburua da Hankang Nobelen, Hankangen barazki jalea. Gema Laserasek itzuli du, zaitegi sari eskuratu ordean.
Orain Maianek, euskal mitologian dauden eate eta zurginei buruz hitz egingo dugu.
Hiruileko honetan euskal historia ikasten ari gara, eta horretaz gain euskal mitologia dago. Horregatik bi pertsona mitologiko aurkeztuko dizkizuet, eate eta zurgina. Eate, ekaitzaren, zuaren, ualden eta izete bortitzen genioa da. Naturaren alde suntzitzailea irudikatzen du, gizakia kontrolatu ezin duen indarra. Gertakari suntzitzaile horiek hurbiltzen direnean eateren ahotsa entzuten da. Hurbiltzen ari diren hondamendiak iragarriz. Errete sutea hitzetik dator. Beraz, izena eta litekena da zuaren genio izatea jatorriz. Baso betean sute bat sortzen denean edo eraikin bat erretzen denean haren bizkarrak dira sugar uindunak zerurako bidean hain bizi baita bera. Bereko indarak batez ere Goierri eta Izpeitia inguruan, Gipuzkoan eta Arakil arenean Nafarroan gorde dira, ahozko tradizionalaren bidez. Zorginak. Hitzak sortu eta hitzetan eta gin. Atzizkian du jatorria, beraz jaiotzak eragiten dituela emagin adierazi nahi du. Euskal Herrigio apaiz emeak druida zelten antzekoak ziren, eta haien ardura ziren gurutza eremuak eta zeremoniak. Haiak ziren jendea sendatzeko basa belarrak eta frituak biltzen arduradunak. Zorginek akalarre izeneko bilerak egiten zituzten gauez. Asko tankatu, osto edo, piztia forma hartzen dute, eta gorputzen atalaren bat falta dute. Gehienetan eskua, hanka edo burua izaten zen. 15. eta 19. mendean arte, zorginen kontrolatuko epaiketa ugari izan ziren Euskal Herrian. Epaiketa horretan, herri sinezkeriak erlijioa auzokoen arteko liskarrak eta politikan nazten ziren. Inkisizioarekin emakume ugari erre ziren. Euskal Herrian, zorginak iztaren salaketapetan. Ordutik aurrera zorgina hitza utzi egin zion. Antzinako euskal zuen esanaiari. Alegia, imagin izateari. Azken urte hauetan emakume aldeko mugimenduak eta historiaren berrikuspenak aintzineko zorgin eiztetzeko zorginen irudiak erretzen joan dira, eta lehen deabruren bikotekide zirenak trukean egun mantroi eta sendabelar egiten bidez zirela ikusten da gehiago.
Zora biziko danik ez da jaio hoten mundura, aiei biziko danik ez da jaio hoten mundura, aiei lora ederrak erosten dira negura. Ez da jaio eta jaioko ez da olago imaginarik, zure ganako amodioa nirik enduko deustanik, aiei amodioa nirik enduko deustanik, aiei jaioko ez da olago imaginarik.
Orain Garazik euskal mitologian dauden eguzki eta gaueko sorrera kontatuko dugu.
Eguzki amalurren alaba da. Eguzki edo eguzki amandrea ere jainkosa garrantzitsua izan da euskaldunentzat. Berak ematen du beroa eta argia eta bere menpe dago lurraren bizitza. Eguraldi ona edo txarra, uzta oparoa edo eskasa. Baina horrez gain, lurraztiko jeinuengan botere handia du. Egun argiztean bere bizilekura erretira arazten baititu. Eguzkizpiek harrapatzen dituztenean zenbat jainkuk eta aztik boterea eta doainak galtzen dituzte. Horregatik, eguzkiaren boterea irudikatzen duen eguzkilorea jartzen da baserriaren sarrerako atean, jeinu gaiztoak usatzeko. Elezar batzuetan jainkoaren begi modura ere aurkezten zaigu eguzkia. Euskal mitologian gaueko gauaren iluntasunaren jauna da. Bere agintaldiak gauerditik egun argitu arte irauten zuen. Tarte horretan berak bakarrik agintzen zuen lur gainean bere legearekin. Lege horrek gizakiei debekatu egin zien gauean lan egitea. Lehiatzea edo baserriaren babesetik irtetea. Izan ere, aintzinako gizakien ustez, familiako espirituek baserriak babeste zituzten. Herriko historietan gauekok arima biltzaien moduan jarduten zuen. Hori egitean, hotxo handi baten itxura edo irudi ikusezien baten moduan agertzen zen. Batzuetan, haren ordez, sorgina jentilak edo basajaun ere bidaltzen zituen. Eta haien biktimak normalean neska ederrak ziren. Elaudan neska bat, Katalina izenekoa. Gentil talde batek baitu zuen, eta leize batean hil zuten. Oi hartzunen ere, beste neska bat baitua izan zen gauez. Ura hartzen zuen bitartean eta haren ontzia bakarrik aurkitu zen, odolez beteta. Beste batean, eskoriatzan, gizon baten aurrean zezen bat agertu zen, haren bidea oztopatuz. Gizona hiru aldiz saiatu zen bidea igarotzen. Hirugarrenean, zezena gizon baten moduan altxatu zen eta gizonaren aurka joan zen. Baina gizonak ies egin zuen. Pertsonaia hauei buruz gehiago jakin nahi baduzue, Jose Miguel de Barandiaranek 1985ean mitologia baska izeneko liburua argitaratu zuen.
Pelikulak asko gustatzen da zaizkizue, eh? Hor hemen bi pelikulen gomendio. Gomendio hauek nik emango izkizuet. Hemen bi gomendioak. Lehenengoa, Padrino emaske uno pelikula da. Anaiarreba asko dira, eta guztia, kaos eta helio handi bat da. Pelikula guztiak ondo daude. Bigaren gomendioa, K-pop Demon Hunters pelikula da. Hiru protagonista ditu. Rumi, Mira eta Zoe. Superheroi batzuk dira, eta besten mundua salbatu behar dute.
Riente ya tarda, sein 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 sein, sobre boro a sudar rastroca. Sein sein sein, sobre boro a. Hey tú, cerca na tatu, osas una ta sexu agate, un cabilla chatu alterna ti va in dato. Bello rata i taqui a segurtas una villa. Seurin darra, keurin darra. Riente ya tarda.
Orain, liburatzu gomendatuko dizkigu Bilalek.
Gaur gomendatuko dizkizuetan liburu hauek dira. Teo Hegazkinean eta bestea Teo Udalekoan da. Teo hegazkinean liburuan Teok hegazkina hartzen du lehenengo aldiz. Hasieran Teok beldurra dauka, baina gero ez dauka beldurrik. Teo udalekuan, liburuan Teok udalekuan lehenengo oso pozik dago baina, beranduago oso triste dago. Bukaeran oso pozik dago. Oso pozik dago berriro. Ai, taitxo ikusten duelako.
Galdu beti zurekin doa, alegin edo geratu beti zure barnean, mundo nioak zein blusa edo eska musika, berdin du erabakia musikaren zentzua. Mundo libre bat dago zure aurrean, erabakian hitzesko.
Eta orain, txiste batzuk kontatuko dizkigu Lurrek.
Lehenengoa, telefonoak jo du. Kaixo, kaixo, arropa garbitzen duten toki alda hori? Ez, babai direla zekinak. Bigarrena, Patxi, Iñakina, naiz, aizu, hartu dut autobusa, 30 minutu barru etxean nago. Baina oinez 15 minututan iristen da. Badakit joe, baino pixua du.
Bezela ona musika, zaratatxu eta aguantazina. Txakurra zonka dabil, nospait isilduko da. Telefonaren txirriak, goizero esnatzen nau. Burbuxa baten barruan, bizi nahiko nuke.
Orain asmakizunekin datozte Valentina eta Alejandra.
Zuria naiz, zeruan bizi naiz, eta negarri egiten dudanean euria egiten du. Zer naiz?
Odeia!
Zer aurkitzen da behin minutu batean, bitan momentuan, baina bat ere ez egun urtean?
Preso gaude, zein ateiko Volkanrola, bezitza gartzela da. Eta denok preso gaude.
Bukatu aurretik, Bilalek urtebetetzeak esango ditu.
Orain urtebetetzen berri emango dizuet. Gaurko saioan martxoko lehenengo bi asteetan urteak betetzen dituzten ikasleak izendatuko ditut. Irati Kalzado, martxoak 6. Loring Iglesias, martxoak 8. Txafik Safarei, martxoak 12. Enzo Álvarez, martxoak 13. Aritz Porkel, martxoak 13. Lur Alberdi, martxoak 15.
Zorionak! Zorionak!
Zer nobeto sentitu nahian, izen zein atiko gartza.
Espero dugu asko gustatu izana.
Agur!
Bat, bi, iru, txirri txarra.
Yeah.
itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Herriarteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala. Azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua.